Iar eu vă invit pe dumneavoastră să vă ridicați și să citim în această seară cuvântul Domnului din Ezechiel, capitolul 37, de la versetul 1 la versetul 14. Și vom vorbi despre oastea din Valea Oaselor. Ezechiel, capitolul 37, versetul 1 la versetul 14. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a dus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne și vă voi acoperi cu piele. Voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit carnea, le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morți aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei, și-au înviat și-au stătut în picioare. Era o oaste foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ne bucurăm să fim împreună în această dupămasă și să putem aprofunda și mai mult subiectul despre care am început să vorbim sâmbăta trecută, trezirea spirituală. În această dupămasă ne vom uita la textul acesta extraordinar din Ezechiel, capitolul 37. Este un text foarte greu pentru noi, dar ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să pătrundem înțelesul lui și să aplicăm în viața noastră învățăturile pe care Duhul lui Dumnezeu dorește să le extragă din textul acesta pentru fiecare dintre noi. Dacă data trecută am vorbit despre nevoia noastră de trezire, și am ajuns la concluzia că avem nevoie de trezire, cu toți avem nevoie de trezire spirituală, în această seară vom vorbi despre ce anume caută Dumnezeu pentru a putea aduce trezire spirituală și dintr-o vale de oase să facă o oaste puternică. Dumnezeu își vrea în aceste vremuri din urmă ca poporul său să se ridice și să fie o oaste, nu niște oase uscate, aruncate într-un cimitir. Dumnezeu vrea să ne ridice și să înțelegem că suntem destinați pentru luptă, o luptă spirituală extraordinară și doar când El ne trezește la viață putem deveni ostași în mâna lui Dumnezeu. Ezechiel a ajuns în Babilon la 9 ani după Daniel. Interesant că acești doi mari profeți și-au intersectat pe alocuri lucrarea. Și începe activitatea profetică după vreo 5 ani de robie și cartea lui este o carte adresată în mod special națiunii Israel. Când poporul lui Dumnezeu a ajuns în robie, au crezut că Dumnezeu nu va permite ca robia să fie foarte lungă. Nu l-au crezut pe Ieremia, care a prezis 70 de ani de robie și se așteptau ca în orice clipă Dumnezeu să creeze circumstanța prin care ei să iasă și să se întoarcă în Israel. Dar Dumnezeu îl ridică pe Ezechiel Și mesajul lui este unul apăsător. Ezechiel le spune ceva de genul ăsta: până nu vă veți întoarce la Dumnezeu, nici să nu visați să vă întoarceți în țara promisă. Până nu vă puneți aici viața în rânduială cu Dumnezeu, nu vă veți putea întoarce în țara pe care Dumnezeu v-a promis-o vouă și părinților voștri. Fără întoarcerea aceasta la Dumnezeu în inimile lor și fără restaurarea religiei pe care Dumnezeu a instaurat-o în poporul Israel, nu se putea vorbi despre o reîntoarcere în țara unde curge lapte și miere. Iată ce le spune Domnul în Ezechiel 18, versetul 30 la versetul 32. Întoarceți-vă și abăteți-vă de la fără de legile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți casă a lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Domnul și veți trăi. Întoarceți-vă azi la Domnul și veți trăi. Ideea centrală care pătrunde așa întregul mesaj al lui Ezechiel este sintetizată într-o frază care apare de peste 70 de ori în cartea profetului: și veți ști că eu sunt Domnul. Acum trebuie să înțelegem nuanța pe care o aduce această frază foarte importantă pentru înțelegerea cărții Ezechiel. El nu se referă la o cunoaștere intelectuală. Ei îți puteau descrie natura lui Dumnezeu bazați pe legea revelată foarte bine. Erau experți în a-ți citi din lege, dar ei nu numai cunoșteau în mod personal pe Dumnezeu. Dumnezeul lor era un Dumnezeu pierdut în istorie. Se raportau la el doar așa, ca, cum să spun, era un hobby pentru ei să vorbească despre Dumnezeu. Dar nu mai aveau relația aceea personală în care să spună: el e Dumnezeul meu, eu îl cunosc în mod personal. Și dacă ceva ne lipsește astăzi, în zilele din urmă nouă, nu e o cunoaștere intelectuală despre Dumnezeu. E suficient să puneți mâna pe o carte de teologie și veți învăța într-o singură seară toate atributele lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că dacă știi să povestești despre Dumnezeu, îl și cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să avem o cunoaștere bazată pe relație personală cu El. Știi tu că El este Domnul vieții tale? Fără această cunoaștere personală nu putem vorbi de trezire spirituală. Pentru că trezirea spirituală te determină să-L cunoști în mod personal pe Dumnezeu. Dumnezeul lui Ezechiel în capitolul 37 îi revelează o altă dimensiune pe care puțin dintre noi o putem percepe. Îl ia pe Ezechiel și îl duce într-o dimensiune a spiritului, într-o dimensiune spirituală extraordinară. În această dimensiune, care este o realitate cât se poate de serioasă, repet, care este o realitate cât se poate de serioasă, Dumnezeu îi arată ceea ce cu ochi pământești Ezechiel și poporul Israel nu puteau vedea. Îi arată starea spirituală a poporului. Atât cartea Ezechiel cât și cartea Apocalipsa, de altfel, prezintă niște imagini șocante. Pentru omul modern, citirea acestor cărți e așa o ciudățenie. Băi, voi aveți în Biblie foarte multă literatură științifico-fantastică. Nu există așa ceva. Pentru mintea omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, descrierile profetului par aberații, mitologie serioasă. Cum să crezi ceea ce descrie profetul în lumea spiritului? Pentru că dimensiunea aceasta a spiritului nu poate fi explicată în limbaj omenesc. Noi doar întrezărim prin limbajul nostru ceea ce se întâmplă acolo. Dumnezeu îl ia pe Ezechiel din dimensiunea aceasta a materiei și îl duce în dimensiunea spiritului și arată o stare care îl șochează pe profet și ne șochează și pe noi. De ce? Pentru că în realitatea materială lucrurile nu stăteau chiar atât de rău. Aveau preoții lor, aveau ritualurile lor, începeau să-și dezvolte conceptul de sinagogă pentru a înlocui templul, cunoșteau legea, se întâlneau și mai povesteau din lege și cântau cântările lor, chiar dacă erau în robie. Aveau ceremonii ca și în Israel. Se părea că religia lor continua să funcționeze, că viața lor spirituală era ok. Dar Dumnezeu îi deschide ochii lui Ezechiel să vadă într-o altă dimensiune. Și ceea ce vede Ezechiel este halucinant. Starea spirituală a poporului Israel era ca o vale plină de oase. Cum ajunge poporul lui Dumnezeu într-o asemenea stare? Cum se poate să ai legea în mână, să cunoști poruncile lui Dumnezeu și totuși tu să nu fii mai mult decât un os uscat în ochii lui Dumnezeu? Cartea Profetului ne prezintă mai multe răspunsuri la întrebarea aceasta. Eu vă prezint doar două motive care au determinat să ajungă în starea aceasta și după aceea vom vedea ce caută Dumnezeu să poată, ce caută Dumnezeu ca să poată repara o astfel de stare. În Ezechiel 36, versetul 18, ni se spune așa: atunci mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui pe care îl vărsaseră în țară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră. Există un păcat în Vechiul Testament care pare cel mai grozav păcat dintre toate păcatele, păcatul idolatriei. Poporul Israel, care cunoștea pe de rost prima poruncă a legii morale, să nu ai alți dumnezei în afară de mine, și cunoșteau atât de bine legea, pe de rost, cu legea în mână, i-au întors spatele lui Dumnezeu și s-au dus către o închinare idolatră devastatoare din punct de vedere spiritual. Au adus tămâie idolilor, au adus jertfe idolilor, ba ne spune Scriptura, și-au trecut proprii copii prin foc și-au adus ofrandă zeilor păgâni. Și lucrul acesta l-a înfuriat pe Dumnezeu. L-a înfuriat pe Dumnezeu. Puteți vedea imaginea aceasta descrisă și în Ezechiel, capitolul 23, versetul 37, unde Dumnezeu spune: ați luat fiii care erau ai mei, pentru că eu am drept asupra întâilor născuți, zice Domnul, și ați adus jertfă idolilor. Și Dumnezeu nu a putut tolera o asemenea stare și a fost nevoit să-i pedepsească din pricina idolatriei lor. S-ar putea ca în seara aceasta să ne gândim: bun frate, dar ce treabă are idolatria lor cu starea noastră? Că noi nu mai aducem jertfe, Doamne ferește să ne trecem copiii prin foc, nu se mai aude așa ceva astăzi. Ce treabă are starea lor cu starea noastră? Noul Testament ne vorbește despre un alt fel de idolatrie și înțelegem din Scriptură că orice lucru pe care îl iubim mai mult decât pe Dumnezeu devine idolul nostru. Orice lucru pe care îl iubim mai mult decât pe Dumnezeu devine idolul nostru. Noi nu ne mai trecem copiii prin foc, noi nu mai aducem jertfe idolilor, dar îl neglijăm pe Dumnezeu, îl tratăm ca pe un musafir circumstanțial. Avem nevoie, îl invităm: hai Doamne, vină în casa mea că am o problemă. Cum ne rezolvăm problema? Îl trimitem înapoi în ceruri, să ne lase cu viața noastră. Când ne trăim viața între aceste două tensiuni, când cu Dumnezeu, când în firea noastră pământească, îl înșelăm pe Dumnezeu și asta se cheamă idolatrie. Apoi, în Ezechiel 36, versetul 23, găsim al doilea motiv despre care vă vorbeam, cu privire la motivația care l-a determinat pe Dumnezeu să-i trimită în robie. Versetul 23 din capitolul 36: de aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi, sub ochii lor. Vedeți dumneavoastră, din totdeauna Dumnezeu a intenționat să aibă un popor care să poarte sfințenia lui, care să-l reprezinte printre neamuri, care să lumineze neamurile. Dar cum îl puteau cunoaște neamurile pe Dumnezeu când propriul lui popor nu-l cunoștea pe Dumnezeu? Cum se puteau întoarce oamenii la Dumnezeu când propriul lui popor era în mijlocul idolatriei și nu era întors la Dumnezeu. Și-au pierdut mărturia, lipsa de mărturie l-a determinat pe Dumnezeu să-i trimită în robie, ca ei să se poată pocăi. Bisericii din Sardes, Dumnezeu îi spune fără mare introducere, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Dacă citim cu atenție versetul 4 din Apocalipsa capitolul 3, vedem că numele lor era mort pentru că își mânjiseră hainele. Și-au mânjit hainele. Hainele noastre spirituale au fost albite în sângele mielului. Apocalipsa 7, versetul 13 ne spune lucrul acesta. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Când noi ne mânjim haina aceasta neprihănire pe care ne-o dă Dumnezeu, pierzându-ne mărturia înaintea oamenilor, îl dezonorăm pe cel care a murit pentru noi. Pierzându-ne mărturia, îl dezonorăm pe Hristos care a murit pentru noi. Ce batjocură îi pot aduce creștinii lui Hristos când aleg calea păcatului? Tu care ai fost spălat în sângele mielului, care a avut harul să moară cineva pentru tine, să-ți murdărești haina? Asta l-a determinat pe Dumnezeu să-i trimită în robie. Pentru că au batjocorit numele Lui. Și Dumnezeu îi trimite acolo pentru a pune presiune asupra lor să se poată pocăi. Criza pe care o descrie Ezechiel în capitolul 37 necesită o intervenție miraculoasă din partea lui Dumnezeu. Nu există posibilitatea amânării. Dumnezeu nu mai poate sta nepăsător. Intervine într-un mod miraculos și arată lui Ezechiel că el poate să aducă trezire în mijlocul unei văi pline de oase. Dar pentru aceasta, Dumnezeu caută ceva. Ce anume caută Dumnezeu? Ca din niște oase să facă o oaste puternică. Ca dintr-un popor asemănat cu oase uscate, Dumnezeu să aducă trezire spirituală și să facă un popor sfânt care să poarte numele Lui. În primul rând, Dumnezeu caută un om dispus să umble în Duhul, nu în firea pământească. Urmăriți versetul 1 din capitolul 37. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a luat în Duhul Domnului. Ca Dumnezeu să poată aduce trezire spirituală peste noi, avem nevoie să umblăm în Duhul Domnului. Pentru că noi zi de zi ne trezim în firea pământească. Atunci când ne sună ceasul dimineața, firea pământească e plină de viață și așteaptă să-și trăiască viața la cel mai înalt nivel. E nevoie ca în momentul acela să ne rugăm Domnului să ne ajute ca în fiecare zi a vieții noastre să umblăm sub călăuzirea Duhului, nu sub călăuzirea firii pământești. Fiindcă umblarea după lucrurile firii este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Ezechiel capitolul 22, versetul 30, ne prezintă dorința lui Dumnezeu și Dumnezeu spune în versetul acesta: caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Dumnezeu căuta un om care să stea în Duhul pentru țară și nu găsea niciunul. Ești tu un om care să umble în Duhul și să stea pentru poporul lui Dumnezeu în rugăciune, în mijlocul spărturii? Suntem noi astfel de oameni? Moise a fost un om care a stat în spărtură. Când Dumnezeu a vrut să nimicească poporul, în Exod 32, versetul 32, Moise pune pe masă toate cărțile pe care le are la dispoziție, riscă tot și spune: Doamne, iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atenție, șterge-mă pe mine din cartea vieții tale. Dumnezeu se uită la Moise și îmi imaginez că parcă nu-i venea să creadă ce aude. Un om care își riscă mântuirea pentru binele poporului lui Dumnezeu. Ce dragoste avea Moise pentru poporul Domnului. Ce dragoste avea Moise pentru poporul lui Dumnezeu. Doamne, iartă-i acum. Dacă nu, mai degrabă, șterge-mă pe mine din cartea vieții. Când Dumnezeu întâlnește astfel de oameni, este gata să aducă trezire spirituală. Când Dumnezeu întâlnește oameni ca Moise, este gata să ierte poporul lui Dumnezeu. Daniel a fost un om care a stat în spărtură, a postit înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat stăruitor înaintea lui Dumnezeu pentru binele poporului și Dumnezeu l-a ascultat. Dacă vei fi ca Daniel, Dumnezeu te va asculta și pe tine. Dar ești tu gata să stai în spărtură? Oricâte exemple, în schimb, am căutat noi și putem găsi multe în Scriptură despre oameni care au stat în spărtură pentru poporul Domnului. Cred că niciunul nu se compară cu Fiul lui Dumnezeu, care pe cruce a umplut spărtura. Când s-a rugat, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac, a devenit omul care din clipa aceea, zi de zi, stă în spărtură pentru noi și mijlocește pentru noi și stăruiește pentru noi. Și în seara aceasta îți spune ție, nu vrei să stai lângă mine în mijlocul spărturii? A te ruga pentru trezire spirituală înseamnă de fapt a te așeza lângă Hristos, care se roagă pentru trezire spirituală și care mijlocește pentru tine. Dar pentru asta trebuie să umbli în Duhul, căci firea pământească nu vrea să stea lângă Hristos, nu-i confortabil acolo. Nu-i bine pentru firea pământească să stea lângă Hristos. Dar când tu umbli în Duhul lui Dumnezeu, vei găsi resurse spirituale ca să te așezi lângă Fiul lui Dumnezeu și să mijlocești pentru țară. Pavel a fost un om care a stat în spărtură. Ștefan a fost un om care a umblat prin Duhul Domnului și a stat în spărtură pentru poporul lui Dumnezeu. Găsim atât de mulți oameni plini de Duhul Sfânt care au mijlocit pentru poporul Domnului. Dacă vreți să vedeți trezire spirituală, frați și surori, să știți că Dumnezeu caută un om în seara aceasta și îl caută aici, care să fie dispus să umble în Duhul, nu în firea pământească. Dacă îl va găsi, va aduce trezire spirituală. Amin? Credem lucrul acesta? Dacă nu credem, ce mai căutăm la biserică? Dacă îl va găsi, Dumnezeu va aduce trezire spirituală. Mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să se atingă de inimile noastre și să ne determine prin Duhul Sfânt să ne punem la dispoziția Lui, ca El să poată lucra cu noi, slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, Dumnezeu caută un om care să creadă că El poate să facă tot ce spune că poate să facă. Versetul 2 la 3. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Când Dumnezeu promite ceva, tu trebuie să crezi că El poate să-și ducă la îndeplinire promisiunea. De multe ori promisiunile lui Dumnezeu nu se materializează în viața noastră pentru că nu le credem. Nouă ne plac, sună bine, ne scriem pe semne de carte, pe mână, tot felul de versete din Vechiul Testament, dacă vei trece prin ape, dacă vei trece prin foc, eu voi fi cu tine. Dacă trecem prin apă și când trecem prin foc, nu mai credem că Domnul e cu noi. Pentru că nu credem promisiunile lui Dumnezeu. Și e nevoie ca în seara aceasta Dumnezeu să ne dea un duc de credință, căci doar oamenii credinței pot să aducă trezire spirituală. Pentru oameni, situația descrisă de Ezechiel este imposibilă. Dar pentru Dumnezeu, lucrurile imposibile sunt lucrurile favorite. Se pare că pe Dumnezeu îl atrag situațiile acestea fără ieșire. Pe Ilie Dumnezeu îl pune să verse 10 de litri de apă peste altar, ca nimeni să nu se îndoiască că acolo e vreo șmecherie și că nu știu ce brichetă șmecheră avea acolo Ilie și a aprins focul, nici de cum. Dumnezeu creează o situație imposibilă pentru oameni, ca din apă El să poată face combustibil și să poată aprinde altarul. Pe Lazar îl lasă să moară și să intre în putrefacție, deși putea să se ducă să-l învieze, și ucenicii l-au rugat să facă asta. Și surorile lui Lazar l-au rugat și ele. Și el a spus, mai așteptăm puțin, ca oamenii să vadă că el are puterea asupra vieții și că nimic nu stă în calea lui. Pe Pavel îl putea vindeca de boala lui. S-a rugat de 3 ori sărmanul Pavel. Și Dumnezeu îi spune, nu las-o acolo, ca oamenii să vadă că puterea pe care o ai nu-i de la tine, ci de la mine. În mijlocul imposibilului, Dumnezeu poate să facă minunile cele mai mari. Când tu te uiți astăzi la starea poporului lui Dumnezeu, ce vezi? Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să spună, frate, suntem într-o stare atât de decăzută încât e imposibil să se mai întâmple ceva. Dar dacă tu te vei înălța în seara aceasta plin de credință, prin credința ta Dumnezeu poate schimba circumstanțele, pentru că nimeni nu poate să stea în fața unui om care crede din toată inima că ceea ce Dumnezeu promite poate să și facă. Orice trezire spirituală, dragii mei, începe cu un vis pe care cineva îl crede și luptă în rugăciune pentru materializarea lui. Pentru că fără credință, visele noastre rămân vise, iar dorințele noastre rămân dorințe. Dar când ai credință, visul tău devine realitate și dorința ta devine fapt. Credința face lucrul acesta. Dumnezeu caută oameni ai credinței și Dumnezeu te caută pe tine și Dumnezeu mă caută pe mine ca în mijlocul situației în care ne găsim să credem că tot ce promite Dumnezeu poate să ducă la îndeplinire. Vreau să folosesc exemplul unui om care are o viață controversată, dar nu ne vom uita la controversele din jurul vieții lui, ne vom uita la latura pozitivă. Poate că ați citit biografia acestui mare om pe care l-a avut America, Martin Luther King Jr. Omul acesta a fost un pastor baptist de culoare care a militat pentru drepturile negrilor prin anii 60, când negri erau foarte persecutați și n-aveau drepturi egale cu drepturile albilor. Într-o cuvântare excepțională de doar 17 minute, în fața unei mulțimi de 200.000 de oameni, rostește un discurs care a devenit caz de studiu după aceea pentru retorica celor care vor să devină excelenți în retorica lor, și în cadrul acestui discurs repetă de 8 ori o frază: I have a dream. Asta înseamnă am un vis. Visul lui era să vadă o America unită, unde negrii să aibă aceleași drepturi cu albii și unde să nu se mai facă nicio discriminare bazată pe culoare sau de orice alt fel. La 29 martie 1968 a declarat: nu doresc decât să împlinesc voința Domnului. El mi-a îngăduit să merg până în vârf, de unde am privit împrejur și am văzut țara făgăduită. Nu pot merge cu voi acolo, dar vreau să știți în seara aceasta că noi ca popor vom ajunge în țara făgăduită. De asta sunt fericit în seara aceasta. Nimic nu mă îngrijorează, nu mă tem de nimeni. Ochii mei au văzut măreția Domnului. 6 zile mai târziu a fost asasinat și nu și-a văzut visul. Dar câți dintre cei care l-au ascultat puteau anticipa că în 50 de ani America va avea un președinte de culoare? Omul acesta a avut credință, a crezut în visul lui și visul lui s-a materializat. Nici nu vă puteți imagina ce putere are credința unui om al lui Dumnezeu care pretinde împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Ezechiel crede din toată inima că ceea ce spune Dumnezeu poate să ducă la îndeplinire. Iată amănuntul care mă face să declar lucrul acesta. În versetul 8, ultima parte, el spune așa: dar nu era încă Duh în ele. Ezechiel putea să spună cu dezamăgire: dar nu era Duh în ele. Dar aduce nuanța aceasta: nu era încă Duh în ele. Ca și cum v-aș spune eu în seara aceasta, frați și surori, în câteva minute de aici, din partea dreaptă, va țâșni un izvor de apă extraordinar de rece și de curat. Și vă uitați cu toții și spuneți: frate, dar nu vedem nimic. Și eu v-aș spune: nu vedeți încă, dar va veni. Ezechiel ne spune nouă: da, în momentul acesta încă nu-i viață în ele. Nu-i încă viață în ele, pentru că viața va veni. Eu cred din toată inima, spune Ezechiel, că ceea ce Dumnezeu promite va duce la îndeplinire. Ai tu credință că Dumnezeu își va împlini promisiunile? În al treilea rând, Dumnezeu caută un om care să prorocească cu autoritate. El mi-a zis, versetul 4 în jos: Prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Cred că între darul de predicare și darul de prorocie există diferență. Sunt astăzi învățători care spun că prorocii din Noul Testament au fost înlocuiți de predicatori astăzi. Eu cred că aceste două daruri sunt diferite. Sunt și predicatori, sunt și proroci. Cred că și astăzi Dumnezeu mai poate vorbi bisericii sale prin proroci. Dar cred că astăzi se caută în mod urgent un anumit tip de slujitori, pe care eu am numit predicatorii profeți. Predicatori care atunci când vorbesc, ei de fapt să prorocească. Când vorbesc de o predicare profetică, mă refer la acea predicare care ia mesajul din Scriptură și îl face personal pentru tine și revelator. Tu îți dai seama de fapt că prin predica aceea Dumnezeu îți vorbește. Iisus a avut un astfel de dar de predicare. Predicarea lui nu era bazată doar pe intelect. Iisus predica profetic. Când el predica, autoritatea pe care o avea străpungea inima oamenilor. Și oamenii spuneau, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Diferența fundamentală dintre Iisus și farisei era următoarea. Farisei aveau o predicare bazată pe intelect, litera legii era moartă în gura lor, pe când Iisus avea o predicare vie, fluidă. Ceea ce el transmitea avea impact în viața oamenilor. Avem nevoie astăzi de astfel de predicatori care atunci când vorbesc, autoritatea pe care le-o dă Dumnezeu să determine penetrarea inimii noastre. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să se oprească doar aici, ci trebuie să străpungă inima noastră și să determine pocăința și schimbarea noastră urgentă. Să ne rugăm pentru astfel de predicatori. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice predicatori, profeți în zilele din urmă. Dacă vrem să vedem trezire spirituală, dacă vrem să dormim bine, să-i lingușim pe actuale predicatori și să-i lăsăm în pace. Dar dacă vrem să vedem trezire spirituală, să ne rugăm, Doamne, vorbește-ne Tu prin gura Lui. Vorbește-ne Tu prin predicatorii pe care îi ridici. Avem nevoie de predicatori profeți. Liviu Olah, despre care v-am vorbit și data trecută, a fost un astfel de predicator. Iată ce declară pastorul Iosif Țon despre Liviu Olah. Pentru cei care n-au trăit minunea de la Oradea, trebuie să descriu cum predica Liviu Olah. Se ridica la amvon și începea foarte simplu, ca o discuție oarecare. Dar la câteva minute după acest început obișnuit, se simțea ca un vuiet și se simțea că a coborât acolo prezența și puterea lui Dumnezeu. Lui Liviu îi se schimba brusc vocea și din clipa aceea vorbea cu o voce adâncă, profundă, pasionată. Lumea începea să plângă în hohote sub puterea prezenței lui Dumnezeu. Nu mai auzeai ce spune omul, ci simțeai că ești în prezența lui Dumnezeu și că ai tu acolo o întâlnire cu Dumnezeu și îți vorbește direct Dumnezeu. Așa ceva nu a mai văzut nicăieri și la niciun alt predicator din lume. Dumnezeu caută astăzi astfel de predicatori. Și dacă biserica se va ruga, Dumnezeu va asculta rugăciunile bisericii. Dacă noi nu ne vom ruga, Dumnezeu ne va da predicatorii pe care îi merităm, ca și președinții pe care îi merităm, ca și liderii pe care îi merităm. Dar dacă noi vom înțelege măreția chemării lui Dumnezeu și că Dumnezeu vrea să aducă vremuri de trezire spirituală, e nevoie să ne rugăm pentru predicatorii bisericii, ca ei să predice prorocind. Pentru că, vedeți, există astăzi un puternic duh de necredință. Dacă stai de vorbă cu oamenii, majoritatea sunt atât de copleșiți de dezamăgire, încât distrug și puțina credință pe care au ceilalți. Și în mijlocul acestor vremuri triste, negativiste, Dumnezeu poate să aducă trezire spirituală doar prin oamenii care prin credință predică prorocind. Oare sunt eu un astfel de predicator? Rugați-vă pentru mine. Oare dacă Ezechiel ar fi fost ca noi? M-am gândit ieri la ideea aceasta. Oare ce s-ar fi întâmplat? Dacă noi am fi fost în locul lui și Dumnezeu ne-ar fi spus, prorocește oaselor acestora. Încerc să vă prezint un scenariu. Probabil noi ne-am fi dus acolo, ne-am fi împreunat mâinile ca să transmitem că nu suntem de acord cu ce spune Dumnezeu și am fi spus ceva de genul ăsta, Doamne, dar la niște oase ne trimiți Tu să predicăm? Păi ăștia n-au urechi să ne audă. Predicele noastre sunt fără obiectul muncii. Ăștia n-au urechi să ne audă. Păi dacă vrei să ne trimiți să predicăm, trimite-ne la oameni vii, nu la morți. Câți dintre voi predicați la morți? Noi vrem să predicăm la oameni vii, să vedem că li se schimbă ceva pe față în timp ce ne ascultă, că dacă stau și se uită la tine ca un mort, normal că nu-ți mai vine să predici. Probabil că am fi spus, Doamne, dar avem o dilemă extraordinară. După ce predicăm, nu putem să facem colecta, că ăștia sunt morți, n-au bani de colectă. Și apoi ne ducem acasă cu ce? Ieșim pe minus, pe pierdere, că nici la restaurant nu ne vor duce să ne dea de mâncare. Trimite-ne într-un loc mai confortabil. Nouă ne plac adunările elevate, unde oamenii stau confortabil în banca lor, unde sunt decenți, unde se poartă așa cum trebuie să se poarte, în mijlocul unei văi pline de oase. Dumnezeu nu caută oameni care să se certe cu El. Dumnezeu caută oameni care să-L asculte pe El. Am prorocit cum mi se poruncise. Dacă Dumnezeu îți poruncește să vorbești unor oase, chiar dacă nu vor face colecta, prorocește și predică. Pentru că tu și eu, ca slujitori al lui Dumnezeu, trebuie să facem ceea ce ne spune Dumnezeu să facem. Ezechiel a fost un profet fenomenal. A crezut pe deplin că dacă Dumnezeu te trimite într-un loc, acolo se va schimba ceva. Ezechiel nu s-a îndoit o clipă că Dumnezeu nu va produce o schimbare. S-a ridicat să predice având credința că oasele îl vor asculta. Uneori recunosc că am predicat în biserică și am zis, Doamne, parcă nu mă ascultă nimeni, parcă vorbesc de ani de zile, parcă încerc să duc turma într-o direcție și parcă mă văd mergând singur. Și am înțeles că eu trebuie să fac ce mi se poruncește, că oasele la un moment dat vor asculta, dacă am credință și dacă las pe Dumnezeu să mă folosească. În al patrulea rând, Dumnezeu caută un om prin care Duhul să se manifeste. Uitați cum se termină versetul 8, dar nu era încă Duh în ele. S-a făcut o mișcare, oasele s-au adunat, carnea le-a crescut și uitându-te păreau oameni. Ceva se produsese, dar Ezechiel nu s-a mulțumit cu atât. El vrea viață. Și atunci Dumnezeu, ca să aducă viață, caută un om prin care Duhul să se poată manifesta. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morți aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. Când peste o vale de oase se coboară Duhul lui Dumnezeu, acolo se formează o armată, acolo se formează o oaste. Dacă există ceva pentru care ar trebui să ne rugăm neîncetat, e rugăciunea aceasta, Duhule, vino și suflă peste morți acestea ca să învieze. Astfel de rugăciuni sunt ascultate de Dumnezeu. Dumnezeu onorează astfel de cereri. Când tu stai înaintea Lui și mijlocești înaintea Lui, Doamne, vreau să vină Duhul Tău peste biserica Ta, Dumnezeu te va asculta. Îți pot garanta lucrul acesta, pentru că nu se poate ca Dumnezeu să nu asculte astfel de rugăciuni făcute dintr-o străpungere a inimii și dintr-o zdrobire a inimii. Dumnezeu caută oameni prin care Duhul să se poată manifesta. Noi de multe ori suntem piedici în calea Duhului lui Dumnezeu. Când El începe să lucreze în viața noastră, noi îl oprim. Avem raționamentele noastre, avem tradițiile noastre, avem regulile noastre. Și dacă Duhul lui Dumnezeu nu se încadrează în regulile noastre, nu ne simțim confortabili. Și am vrea ca să-i dăm înainte să citească mărturisirea noastră de credință. Ca atunci când vine peste o biserică, nu cumva să deranjeze vreun articol, că o să avem probleme. Dar dacă noi îi punem piedici Duhului lui Dumnezeu și nu lăsăm să se manifeste în suveranitatea Lui, nu vom putea vedea trezire spirituală. În mijlocul unei văi pline de oase, Dumnezeu ridică o armată. Hristos vine în Ioan capitolul 7, versetul 38 și ne spune așa. Iată un verset pe care ar trebui să-l strângem în inima noastră. Ioan capitolul 7, versetul 38 la versetul 39. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Din inima Lui vor curge râuri de apă vie. Facem o mică paranteză. Știi cum îți dai seama dacă un om e spiritual sau nu? Dacă atunci când pleci din prezența Lui, tu pleci mai plin de viață sau pleci mai uscat? Pentru că un om spiritual permite Duhului să reverse din el râuri de apă vie și râurile acestea te răcoresc și îți dau și ție viață. Dar dacă te duci la un om firesc și stai de vorbă cu el din Biblie, vei pleca de acolo uscat și vei ajunge tot în valea plină de oase. Dumnezeu caută oameni prin care Duhul să se poată manifesta liber și din inima lor să curgă râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ești tu, sunt eu, un astfel de om? Așa vine trezirea spirituală, când râurile de apă vie se unesc și se creează acolo șuvoaie care se revarsă în cascade și mătură tot ceea ce vrea Dumnezeu să măture și adapă tot ceea ce vrea Dumnezeu să adape. Cascadele și râurile mari se formează din râulețele acestea mici care se unesc. Când râulețul meu cu râulețul tău se vor întâlni, acolo se va produce trezire spirituală. Dar pentru asta trebuie să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să aducă deșteptare în inima mea și deșteptare în inima ta, ca să-i permitem să lucreze prin noi. Dumnezeu caută oameni prin care Duhul să se poată manifesta. Și în ultimul rând, Dumnezeu caută oameni care să aducă speranță. Israelul era în mijlocul pedepsei. Nu mai aveau speranță, nu mai aveau nădejde. Credeau că Dumnezeu i-a lepădat pentru totdeauna. Starea lor era asemănată cu niște oase uscate. De dată că Dumnezeu îl ridică pe Ezechiel și spune: Fiul omului, du-te și vorbește-le. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi deschide mormintele voastre. Vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Și vă voi duce iarăși în țara lui Israel. Dumnezeu nu poate fi supărat pentru totdeauna. A fost supărat pe poporul său, l-a pedepsit, dar îi promite că îl va restaura. Îi promite că va aduce trezire spirituală și îl ridică pe Ezechiel, care în mijlocul desnădejdii aduce acest mesaj plin de speranță. Dumnezeu va aduce trezire spirituală. Dumnezeu va reabilita poporul. Dumnezeu va transforma oasele uscate într-o oaste pentru gloria Lui. Dumnezeu va face lucrul acesta. Bucurați-vă! Nu mai stați în desnădejde. Pocăiți-vă, întorceți-vă la Domnul, le spune Ezechiel, că Dumnezeu va face toate lucrurile acestea. Am auzit în vremurile noastre prea mulți predicatori semănând îndoiala și negativismul. Frați și surori, eu nu zic să le predicăm oamenilor o evanghelie falsă, să le gâdlim urechile, să audă ce vor ei. Nu! Uneori, poporul lui Dumnezeu trebuie să suporte mustrarea, dar întotdeauna aduceți încurajare. Pentru că Dumnezeu nu vrea să ne piardă. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Dumnezeu vrea să ne întoarcem la El și pentru aceasta e nevoie de oameni care să se ridice și să spună, da, starea noastră nu e bună, trebuie să ne pocăim, dar Dumnezeu va lucra. Dar Dumnezeu va lucra. Ești tu un om al speranței? Imaginea aceasta pe care o vede Ezechiel și pe care ne-o descrie nouă este totuși o imagine din lumea spirituală. Este o imagine a stării duhovnicești pe care Ezechiel o percepe sub revelația Duhului lui Dumnezeu. Dar cum luăm noi imaginea aceasta din lumea spirituală și o aducem în realitatea practică? Cum putem noi să aducem trezirea aceea pe care o vede prin credință Ezechiel în mijlocul unui popor aflat în mijlocul necazului și în mijlocul persecuției? Recapitulând cele cinci condiții pe care le cere Dumnezeu. Ca să putem lua imaginea aceasta a trezirii spirituale și să o aplicăm în realitatea practică, Dumnezeu caută oameni care să umble sub călăuzirea Duhului. În felul acesta, trezirea devine o posibilitate. Când Dumnezeu găsește oameni care să umble sub călăuzirea Duhului. În al doilea rând, Dumnezeu caută oameni care să creadă din toată inima că ceea ce El promite, poate să și facă. Apoi, Dumnezeu caută oameni care să predice cu autoritate, să predice prorocind. Dumnezeu caută de asemenea oameni prin care Duhul să se poată manifesta și pe care să-i poată trimite unde vrea El și să-i determine să facă ce vrea El. Și în ultimul rând, Dumnezeu caută oameni care să aducă speranță în mijlocul stării în care ne găsim. Dumnezeu poate să facă lucruri mari cu noi. Dacă îl vom căuta din toată inima, dacă ne vom întoarce din toată inima la El, dacă îl vom lăsa pe Duhul Lui să umple viețile noastre, ca din noi să țâșnească râuri de apă vie, vom vedea lucruri pe care nici nu le putem imagina. Vom vedea că atunci când Dumnezeu va începe să producă trezire spirituală, se vor petrece lucruri în viața noastră și în viața bisericii noastre pe care niciunul dintre noi nu și le poate imagina. Pentru că cine poate sta împotriva lui Dumnezeu când El vine să lucreze? Frați și surori, vă chem pe toți să fim oamenii prin care Dumnezeu să poată aduce trezire spirituală. Pentru că El din mijlocul unei văi pline de oase poate să facă o oaste pentru gloria și pentru slava numelui Său. Amin. Vă invit să vă ridicați.